Mahatsaren orpotik jada ez dator negua. Perua morrortu barren etxea. Aitona zenak goian bego. Hau ikusi izan balu etzuken sinetxiko. Gorka Mauleon ardogilaren hitzak dira horiek mahatxilun heldu-helduei begira esanak. Mahatxondo lerro biurrien artean aurrera eginda horra geri da Mauleonen aitona zaharra zur eta lurrutziko lukeen irudia. Jornaleroak jo eta su mahatxa bildu eta traktorea erdian iraia artean hasi berri dela. Hain zuzen ere, mahas bilketaren hasierak tupustean harrapatu ditu aurten nekazari eta ardogileak Arabako Errioxan. Iaz jada hoi baino lehenago hasi zen irailaren erdialdean. Bada, aurten abuztuko azken bi asteetan ekin diote bilketari eta nabaritu dute aldaketa. Maule honek lantzi egon dituen mahastietan gogor jotzen du eguzkiak eta izerdi patxetan ageri dira langile guztiak. Garai batean irailaren amaieran hasten zen mahas bilketa eta aurrira arte hor aritzen ginen. Pentsa, batzuetan, elurretan eta goitik behera estalita egin behar izaten genuen. Oroitu du ardogileak. Lantziego inguruko mahastiak. Iñigo Urizbarra Foku. Elmozo Unez upategia kudeatzen du Maule honek Abra Arabako upategi txikien elkarteko presidente Itxaso konpainonekin batera. Traktore gainera igota ikus daiteke konpainon jornaleroen mahas baldekadak jaso eta jaso. Makina zaharraren zaratak estaltzen ditu inguruko os guztiak eta kostata entzuten zaio konpainoni traktore gainetik hizketan. Lan gogorra da mahatsa biltzea eta urtero bilketa aurreratzeak areago zailtzen ditu kontuak. Kostatzen da langileak aurkitzea eta mahas guztia garaiz biltzea. Jornaleroak. Agerikoa da lana gogorra dela, baina ikusleak eluke alakorik nabarituko mahatsa biltzen dabiltzan jornaleroen indarrari eta umore onari bakarrik erreparatuta, traktorearen motorra isiltzen denetan. Arabieraz eta amazigeraz egindako txisteak entzuten dira eta barrez ematen diete arrapostua. Izan ere, jatorriz magrebekoak dira mahas bilketan aritzen diren jornalero gehienak eta lursail hau ere ez da salbuespen. Bensaia sendiko sei kidek osatzen dute lantaldea. Mohamed Bensaia mahatsa nola biltzen duen erakusten. Iñigo Urizbarra Foku. Aitak, Mohamed Bensaiak hiru semeak ekarri ditu Juelba bizilekutik Andaluzia, Espainia, Arabako Errioxara mahatsa biltzera. Lau besopare nahikoa ez eta bere bi anaiei ere dei egin die Marokotik etor daitezen uztarekin laguntzeko. 2002-tik daramat mahas bilketan lanean lurralde batetik bestera. 1988an heldu nintzen Espainiara eta geroztik gogor nabil lanean, seme-alabek etorkizun hobea izan dezaten oroitu du Bensaiak harrotasunezko irribarrea ahoan. Arro egoteko arrazoirik badu, semeek lanerako trebezia erakutsi baitute. Argazkilaria aurrean izateak akuilaturik, jasan seme gazteak artaziak eskuan, belar txarrez inguraturiko mahatxondoi ekin die ziztu bizian eta kolpe zehatz eta azkarrekin bete du baldea dida. Bigarren urtea du mahas bilketan eta lana gogorra dela aitortzen badu ere erakutsi du sasoia baduela. Jasan Bensaia ziztu bizian mahatsa biltzen. Iñigo Urizbarra Foku. Mahas lerro pare bat arago dabil lanean Jasanen anaia marruan. Anaia gazteak baino patxada handiagoarekin ekin dio lanari, baina hor dabil bera ere kubo handiak betetzen. Ona etorri baino lehen Murtzian egon gara, Gaztela Mantxan ere bai. Lana dagoen tokira joaten gara, ogia irabazteko asmoz deskribatu du sendiko gizonezkoen bizimodua Bensaiak. Bi mundu ezberdin. Bizimodu ibiltari hori ordea gero eta zailago bihurtu du klima aldaketak Maule honek azaldu duenez. Garai batean mahas bilketa penintxularen hegoaldean hasten zen eta hortik gora egiten zuen, lehenik Andaluzian, gero Gaztelan eta azkenik Euskal Herrian. Orain, ordea, mahatsaleku guztietan heltzen da garai berean eta gainerako uztak ere garai bertsuan heltzen dira. Ez dugu nahikoa jornalero eskaerari erantzuteko. Maule honen diagnostikoaren bat etorri da Ander Iglesias Uagak Errioxa jatorri izenaren kontseiluan duen ordezkaria eta Lantziegoko alkate ordea. Aurten, mahas zuriaren bilketa abuztu erdian hasi da eta mahas beltzarena berriz abuztuko azken astean. Joan den urtean, gurekin lan egin zuten Maroko eta Algeriako jornaleroak oraindik beren herrialdean daude eta ez dira garaiz iritsi bilketarako. Beste kontu batean ere bat datoz Mauleon eta Iglesias, nazioarteko egoera ekonomikoak atakalarrian jarri du Arabako ardogintzaren sektorea. Gaur egun, mahas kiloa 50 eta 80 zentimoren truke erosten digute. Duela, 20 urte ordaintzen zenaren herena da, eta horrek asko zailtzen du errentagarritasuna lortzea, kexatu da Mauleon. Antzera hitz egin du Iglesiasek. Prezioa hain baxu egonik, upategi batzuek ez diete matxik erosi nahi gure ekoizlei edo ekoizpen prezioaren azpitik dauden prezioak eskaini dituzte. Horregatik eskatu dio Uagak Eusko Jaurlaritzari esku hartu eta kontratuak betearazteko ezin baita ekoizpen kostuak baino apalagoa den preziorik ordaindu nekazaritza produktuen truke. Orokorrean, duela 20 urteko mundua klima aldaketaren aurretikoa alegia eta gaur egungoa bi mundu ezberdin dira eta ez dute inolako zerikusirik. Irudi apokaliptiko hori margotu du Maule honek, baina Iglesiasek eta konpainonek ere adierazi dute antzeko irudipena dutela. Klima aldaketak eta nazioarteko egoera ekonomiko ezegonkorrak bat egin eta ekaiz perfektua sortu da ardogintzaren sektorearentzat. Ondorioak ikusteko daude oraindik. Belaunaldi etena. Beste arazo bat ere badu sektoreak, belaunaldi aldaketarik ez izatea. Mauleon eta konpainonen upategiak 11 hektarea ditu, baina 20tik gora ustiatzen dituzte. Gehienak ezagun edo senideenak dira, ondorengoek hartu nahi ez eta Elmozo Uñesen esku utziak. Halere, Mauleonek kontatu duenez ez dute beste lursalik hartzeko gaitasunik. Aurten jada hainbeste lan izan dugu, non lursail hau ezin izan dugun behar bezala eskokatu, azaldu du mahatsondoen artetik irteten diren belar txartantaiak seinalatuz. Arostegi sendiko laukideak familiaren lursailean mahatsa biltzen. Iñigo Urizbarra Foku. Ardogileen belaunaldiak erretiroa hartzen ari dira pixkanaka, beraz eta ez dute ordezkorik. Ez dirudi arazo hori dutenik alboko lursailean. Arostegi familia dagoan, Jorge Buru, emaztea eta oinatz eta Uxue seme alabak lagun dituela. Mahasti zahar zaharra da hau, duela 50 urtekoa. Familiarekin ustiatzen dut eskala txikiagoan. Esaterako, 10 kiloko kuboak erabiltzen ditut, 15 edo 20koak erabili ordez errazagoa baita guretzat jasotzeko azaldu du Jorge Arostegik. Txiki-txikian, uzta ederra bildu dute arostegitarrek haien kamioia goraino beteta ageri baita. Nola nahi ere hori ere bada arazo Jorge Arostegiren arabera. Normalean, Marques de Riscal eta halako upategiek erosten didate mahatsa zaharra eta kalitatekoa delako, baina aurten, beroarekin hainbeste mahats irten denez ezei daude interesatuta. Ikusiko da zer egingo dugun hainbesterekin. Jorge Arostegi, familiaren mahastian bildutako mahatsak kamioian kargatzen. Iñigo Urizbarra Foku. Uxue eta Oinatz Arostegik adi entzuten dituzte aitaren azalpenak lanean babestuta kamerari ies egiten saiatzen diren bitartean. Lotxati ageri dira, baina behin hitz egitera ausartuta, bat datoz biak, lan gogorra da mahatsa biltzea eta etorkizunean egin nahiko luketen galdetuta, irribarre zalantzatiz eta sorbaldak goratuz erantzun dute. Aitak berak ere ez du mahastizaintza lanbide bakar. Logroñoko eskola batean egiten du lan, eta baimena eskatu behar izan du lana utzi eta familiarekin mahatsa biltzera etortzeko. Egun tragikoa. Gogorra da, gogorra denez gero, mahastizaintzaren eta ardogintzaren ofizioa eta herriko guztiak tximistaren pare jo dituen gertaera batek erakutsi du hori erabat gordin. Arostegitarren lursailean bisitan dela, telefonoz deitu diote Mauleoni. Erantzun du eta beste aldean dagoenari entzun ostean iragarpena egin guztiok entzuteko moduan. Davidzin lakura erori da. Davidzin David Kaleia da, Hermanos Kaleia upategiko jabeetako bat. Elbilarrerako Araba bidean dute upategia Lantziegon Elmozo Uñesen upategiaren aurrez aurre hain zuzen. Bestalde, tokiko nekazariek lakua deitzen dioten hori zera da, mahatsa biltzeko erabiltzen duten putzu handiena. Zaharrenak lurrean bertan eginda daude, kamioiek zama errazago deskargatzeko. Horrelakoa da Hermanos Kaleia upategikoa. Irrist egin, barrura erori eta hil eginda anaietako bat. Larrialdietako langileak ezbeharra gertatu zen tokian. Inigo Urizbarra foku. Ezbeharra izan den lekura hurbilduta, tragedia da nagusi. Behin ardogile bat mahatsa edo ardoa hartzitzen den putzura edo upelera erori ostean ia segurua izaten da hilko dela, hartzidurak sortzen duen karbono dioxidoak berehala pozoitzen du biktima eta minutu gutxian hil. Ondotxo dakite hori herritarrek eta kezkaz begiratzen dute aldapan gora Hermanos Kaleia upategia dagoen tokira. Larrialdi zerbitzuak handira jada gizona suspertu nahian. Upategiko atean, ertzainek, osasun langileek eta suhiltzaileek nola diharduten begira ari dira zenbait herritar ezbeharra bertatik bertara ikusi dutenak. Haien artean dira gizona putzutik atera behar izan dutenak. Nekazari gazte batek agure bati deskribatzen dio xehetasun lazgarriekin nolakoa izan den erreskate saiakera. Gordintasunaz landa, gazteak etengabe errepikatzen duen esaldia geratzen da gogoan iltzatuta. Nik ez dut horrela amaitu nahi, ez, nik ez dut horrela amaitu nahi horra gazte Franco lanbidetik urrundu dituzten arrazoietako bat. Galdera agerikoa da, nola amaituko du ardogintzak testu ingurua hain zaila den honetan? Ezin erantzuna jakin ez da datorren urtean mahatsaren bilketa abuztu hasieran hasiko ote den ere. Denborak esango du.